Хвален Иисус!
Лаудетур Иисус Христос!
Послушате словенско дедајо Радија Ватикан.
Папес прејо запослене при Инспекторато за јавно варност у Ватикану. Беседе Бенедикта 16. О Светем Хиларију. Вјетнамски кардинал Ван Туан ше ветно учи ходити по поти упања.
Papež Benedikt XVI se je danes srečal z zaposlenimi pri Inšpektoratu za javno varnost v Vatikanu. Vse je spodbudil naj so pristni promotori pravičnosti in iskreni graditelji miru. Po papeževih besedah ohranjati javni red ni preprosta naloga, še posebej na krajih, ki jih tako množično obiskujejo romari in turisti.
La sede di Pietro costituisce il centro della cristianità.
Petrov sedež predstavlja središče krščanstva, je dejal Benedikt XVI v nagovoru, in katoličani iz vsega sveta si želijo vsaj enkrat v življenju priti molit na grob apostolov. Ta prisotnost tako svetega sedeža kot velikega števila ljudi, ki obiščejo središče katoliške cerkve, za Rim in vso Italijo ne predstavlja problema, ampak bogatstvo in ponos, je zatrdil papež in izrazil željo, da bi se ob tem krepila vera tudi vseh zaposlenih na področju javne varnosti. Želim vam, je dejal papež, da bi ob tem, ko opazujete vernike, ki z veseljem, navdušenjem in globoko krščansko dušo prihajajo v baziliko svetega Petra, tudi vaša vera postajala vedno bolj krepka in da bi se vaš duh s tem okoristil, vam pomagal, da bi k življenju pristopali z držo, primerno za pristne kristjane in zrele državljane. Benedikt XVI je med drugim tudi dejal, da je minulo leto žal bilo zaznamovano z nasiljem in nestrpnostjo. V različnih delih sveta je prišlo do nasilnih dejanj in atentatov nad kristjani, ki so svojo pripadnost Kristusovi cerkvi plačali tudi življenjem. Sveti oče je pri tem izpostavil pomen pravičnosti in miru, o čemer je spregovoril tudi v poslanici za letošnji svetovni dan miru. Oba pojma se v današnjem svetu mnogo uporabljata, a pogostokrat na dvoumen način.
La giustizia non è una semplice convenzione umana.
Pravičnost ni le navaden človeški dogovor, je izpostavil papež in dodal, da ko v imenu domnevne pravičnosti vladajo korist, profit in imeti, se lahko tudi poteptata vrednost in dostojanstvo človeške osebe. Pravičnost je vrlina, ki usmerja človeško voljo, da daje drugemu to, kar mu pripada zaradi njega samega in njegovega dela, je izpostavil Benedikt XVI. Podobno tudi mir ni le navadna odsotnost vojne ali rezultat človeškega delovanja, da bi vojno preprečilo. Mir je predvsem Božji dar, ki ga je treba prositi z vero in ki v Kristusu Jezusu najde pot za dosego miru. Pravi mir je treba vsak dan graditi sočutjem, solidarnostjo, bratstvom in sodelovanjem vsakega posameznika. Povezanje s pravičnostjo, ki jo ljudje uresničujejo v okolju, v katerem živijo, to so družina, delo, prijateljski odnosi. Benedikt XVI se je ob koncu govora obrnil še na Božjo mater, kraljico miru, da bi svojim materinskim posredovanjem podpirala naše namene in dejavnosti.
A lei affidiamo l'intero anno 2012.
Izročil ji je leto 2012, da bi ga preživeli v znamenju medsebojnega spoštovanja in skupnega dobrega, da nobeno nasilje ne bi bilo storjeno v imenu Boga, ki je najvišji porok pravičnosti in miru.
Benedica di onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo.
Cerkev danes obhaja god svetega Hilarija, škofa in cerkvenega učitelja. Ko mu je papež Benedikt XVI posvetil eno izmed svojih sredinih splošnih audienc, je spomnil na njegovo molitev. Daj, Gospod, da bom vidno ostal zvist timu, kar sem izpovedal v simbolu svojega prerojenja, ko sem bil krščen v očetu, v sinu in v svetem duhu. Naj častim tebe, naš oče, in skupaj s teboj tvojega sina. Naj zaslužim tvojega svetega duha, ki izhaja iz tebe po tvojem edinorojencu. O življenju svetega Hilarija nimamo veliko zanesljivih podatkov. Rodil naj bi se okoli leta 310 v mestu Poatije. Verjetno ni odraščal v krščanskem okolju. Sam govori o poti iskanja resnice, ki ga je postopno privedla do tega, da je prepoznal Boga stvarnika in učlovečenega Boga, ki je umrl, da bi nam dal večno življenje. Krščan je bil okoli leta 345. Okoli let 353-354 pa je izbran za škofa v rojstnem mestu. V naslednjih letih je Hilari napisal svoje prvo delo, razlago Matejevega evangelija. Gre za najstarejši komentar tega evangelija, ki nam je ohranjen v latinskem jeziku. Leta 356 se je Hilari kot škof udeležil tako imenovane sinode lažnih apostolov, kot jo je sam poimenoval, saj so v zboru prevladovali arianizmu naklonjeni škofje, ki so zanikali pravo božanstvo Jezusa Kristusa. Ti lažni apostoli so zahtevali obsodbo poatijejskega škofa. Tako je bil Hilari prisiljen zapustiti Galijo, izgnan je bil v današnjo Turčijo. Tam je prišel v stik z verskim okoljem, ki ga je povsem obvladoval arianizem. Vse svoje nadaljne življenje je posvetil obrambi vere v pravo božanstvo Jezusa Kristusa, Božjega sina, ki je Bog tako kot oče. Njegovo najpomembnejše in najbolj znano dogmatično delo je o trojici. V njem Hilari razloži svojo osebno pot do poznavanja Boga in pokaže, kako svetopismo jasno potrjuje sinovo božanstvo in njegovo enakost z očetom. Oče in sin sta iste narave, vendar pa nekateri odlomki nove zaveze lahko dajo misliti, da je sin nižji od očeta. Glede letih nudi Hilari natančna pravila za njihovo razlaganje, da bi se izognili zavajajočim razlagam. Leta 360 ali 361 se je Hilari končno lahko vrnil iz izgnanstva v domovino. Takoj se je lotil pastoralnega dela v svoji cerkvi, vpliv njegovega poučevanja pa je dejansko segel daleč preko njenih meja. Večkrat se je srečal tudi s svetim Martinom, ki je blizu Poatijeja ustanovil samostan. Hilari je umrl leta 367. Papež Benedikt XVI. Je v svoji katehezi dejal, da je bil za svetega Hilarija značilen duh sprave, ki skuša razumeti tiste, ki še niso dojeli resnice in jim z veliko teološko razumnostjo pomaga, da dosežejo polno vero v resnično božanstvo Gospoda Jezusa Kristusa. Njegov dar je bil, da je znal spojiti odločnost v veri in blagost v medosebnih odnosih. Sveti oče je med drugim izpostavil Hilarijevo izjavo, da Bog ne zna biti nič drugega kot ljubezen, ne zna biti nič drugega kot oče. Kdor pa ljubi, ni zavisten in kdor je oče, je to v svoji polnosti. Zato je sin v polnosti Bog. On, ki izhaja iz popolnega, je popoln, ker mu je tisti, ki ima vse, tudi vse dal. Samo v Kristusu, Božjem sinu in sinu človekovem, človeštvo najde odrešenje. Ko je privzel človeško naravo, je sebi pridružil vsakega človeka. Prav zato je pot proti Kristusu odprta vsem. Vselej pa se zahteva osebno spreobrnjenje. Sleči je potrebno starega človeka in ga pribiti na njegov križ. Zapustiti prejšnja dela in se spreobrniti, da bi bili pokopani z njim v njegovem krstu v pričakovanju življenja.
Omne sancti e sancte Dei.
Ora in ora nobis.
Tudi letos bo v cerkvi v Združenih državah Amerike potekala nabirka za Latinsko Ameriko. Gre za pobudo solidarnosti, ki že skoraj 25 let vabi ameriške katoličane, da podprejo misijone, vzgojne in katehetske projekte ter pastoralno delo v škofijah po vsej Latinski Ameriki.
Letošnja nabirka bo potekala 21. in 22. januarja. V ospredje pa postavlja predvsem otroke, kot je razvidno tudi iz fotografije, ki spremlja tokratno kampanjo. Prikazuje namreč skupino otrok, ki prejemajo prvo sveto obhajilo. Gre za solidarnostno gesto, ki je vedno obrodila mnoge dobre sadove na območjih, kjer vlada tako materialno kot pastoralno pomankanje. S prispevki lanskoletne nabirke so pomagali podpreti katehetsko delo, v katerega je vključenih čez 700 otrok v župniji blizu kolumbijskega mesta Kartagena. Letna nabirka za Latinsko Ameriko in Karibe podpira pastoralne projekte v tamkajšnjih državah ter na ta način tudi opogumlja in bogati duhovno življenje različnih skupnosti, ki se glede izvajanja svojih dejavnosti zanašajo ravno na tuje vire. Kot zatrjujejo pri ameriški škofovski konferenci, nabirka predstavlja izraz katoliške vere na ameriški celini. Predsednik odbora za cerkev v Latinski Ameriki pri škofovski konferenci ZDA, nadškof Jose Horacio Gomez, je vernike hispanskega porekla, ki živijo v Združenih državah Amerike, pozval, da solidarnostno kampanjo kar se da dobro podprejo. Po njegovih besedah se nabirka še posebej tiče velikega števila katoličanov hispanskega porekla v ZDA. Ponuja jim namreč priložnost, da izkažejo solidarnost do cerkve v državah, iz katerih prihajajo, ter prispevajo k novi evangelizaciji vse celine. Nabirka prav tako prispeva k večjemu poznavanju življenjskih razmer in potreb prebivalcev Latinske Amerike. Kot rečeno, je vsakoletna nabirka namenjena financiranju misijonskih projektov v najbolj odmaknjenih predeljih južnoameriške celine, izobraževanju tamkajšnjih vernikov in katehistov. V prejšnjem letu so vsega skupaj podprli 407 projektov, med 19 držav pa je bilo razdeljenih 7,1 milijonov ameriških dolarjev. Poseben sklad je namenjen tudi izgradnji cerkva in drugih verskih zgradb, ki so bile poškodovane v naravnih katastrofah. V tem okviru se še nadaljujejo dela na Haitiju in v Peruju, ki še vedno čutita posledice potresa.
Papež Benedikt XVI. Je za novega tajnika kongregacije za škofe v sredo imenoval monsignorja Lorenza Baldiserija. 71-letni nadškof je v preteklosti deloval na nunciaturah na Haitiju, Paragvaju, Indiji in Nepalu. Od leta 2002 do sedanjega imenovanja pa je bil apostolski nuncij v Braziliji. Pogovoru za Radio Vatikan je monsignor Baldiserij dejal, da naloga, ki mu jo je zaupal sveti oče, zanj pomeni veliko odgovornost. Pri svojem novem delu bo tesno sodeloval s prefektom kongregacije za škofe, kardinalom Markom Uelejem. Uporabiti pa bo moral tudi vse znanje, ki ga je pridobil svojim dosedanjim delom v službi svetega sedeža. Monsignor Baldiserij je nato spregovoril tudi o svetovnem dnevu mladih, ki ga bo julija prihodnje leto gostilo brazilsko mesto Rio de Janeiro. Brazilija se veseli in navdušenje vse bolj narašča, je dejal. Baldiserij je lahko osebno spremljal prihod križa svetovnega dneva mladih v Brazilijo. Da bi ga sprejeli, se je v nekaj dneh zbralo 500 tisoč mladih. Križ sedaj potuje po brazilskih škofijah, ki se tako pripravljajo na veliki dogodek. Časa za pripravo je malo, le še eno leto in pol, tudi Baldiserij je prepričan, da bo Brazilcem uspelo. Znajo se organizirati v kratkem času in sicer z veliko sposobnostjo in učinkovitostjo. Dogodek bo za državo in cerkev v Braziliji tako predstavljal poseben blagoslov in močan trenutek. Prav tako pa tudi za celotno Latinsko Ameriko. Nova evangelizacija, ki jo na poseben način spodbuja papež Benedikt XVI, se na celini uresničuje že sedaj. Svetovni dan mladih pa bo doprinesel še nov izreden zagon. 10 let po svoji smrti kardinal Van Thuan Vietnamce še vedno uči hoditi po poti upanja. Istočasno se nadaljuje postopek za njegovo beatifikacijo, ki se je začel oktobra 2010. Delegacija Papeškega sveta za pravičnost in mir bo od 23. marca do 9. aprila v Vietnamu, da bi tam poslušala pričevanja. Ista delegacija je predtem že bila v Franciji, Nemčiji, Združenih državah Amerike in Avstraliji. Gre za kardinala François Xavier Nguyena Van Thuana. Rodil se je leta 1928 v Vietnamu, umrl pa je leta 2002. Duhovniško posvečenje je prejel leta 1953, škofovsko pa 14 let kasneje. Ko je v njegovi domovini na oblast prišel komunistični režim, je kar 13 let preživel v zaporu, ne da bi bil proti njemu kadarkoli sprožen sodni postopek. Leta 1991 je bil nato prisiljen zapustiti Vietnam. Papež Janez Pavel II. Ga je sprejel v rimsko kurijo in leta 1998 imenoval za predsednika Papeškega sveta za pravičnost in mir. 3 leta zatem ga je imenoval za kardinala. Danes, 10 let po njegovi smrti, življenje kardinala Van Thuana med vietnamskimi verniki še vedno odmeva, predvsem zahvaljujoč njegovi knjigi z naslovom Pot upanja. V njej je opisal svoje doživljanje vere med 13 leti, ki jih je prebil v zaporu. Med drugim je zapisal besede: "Bil sem zaskrbljen in sem se spraševal, če Bog ne dovoli, da bi delal zanj. Tudi neke noči sem zaslišal glas, ki mi je dejal: ne razmišljaj tako, Boga moraš spoznavati in delati zanj. Tvoje delo je dobro, tudi spoštovati moraš, kadar Bog želi, da zapustiš to delo, ki ga opravljaš zanj. Še naprej moraš verjeti vanj in zapustiti to delo. Bog želi to delo zaupati drugi osebi, ki ga bo opravljala bolje. Izbrati moraš Boga in ne delo za Boga."
Poslanica papeža Benedikta XVI. Za 98. svetovni dan priseljencev in beguncev z naslovom Priseljevanje in nova evangelizacija. Priseljenci, ki so spoznali Kristusa in ga sprejeli, v takih okoliščinah pogosto pridejo do tega, da ga ne obravnavajo več kot pomembnega za svoje življenje. Izgubijo čut za vero in se več ne prepoznajo kot del cerkve, ampak živijo način življenja, ki ni več zaznamovan s Kristusom in njegovim evangelijem. Čeprav so odrasli znotraj narodov, ki jih je zaznamovala krščanska vera, se pogosto preselijo v dežele, kjer so kristjani manjšina, ali pa starodavno izročilo vere ni več osebno prepričanje niti veroizpoved skupnosti, ampak se je skrčilo zgolj na kulturno dejstvo. Tukaj se cerkev srečuje z izzivom, kako pomagati priseljencem, da bodo ohranili trdno vero, tudi v položajih in okoliščinah, v katerih ni kulturnih opornih točk, ki so obstajale v njihovi rodni deželi. To bo storila tako, da bo odkrila nove pastoralne strategije, metode in jezik za vedno živo spremljanje Božje besede. V nekaterih primerih gre tu za priložnost oznaniti, da je človeštvo v Jezusu Kristusu soodeleženo v skrivnosti Boga in njegovega življenja ljubezni, ter da se odpira obzorju upanja in miru tudi prek spoštljivega dialoga in konkretnega pričevanja solidarnosti. V drugih primerih pa obstaja možnost prebujanja utopele krščanske zavesti prek prenovljenega oznanila vesele vesti in doslednejšega krščanskega življenja, ki bi omogočila vnovično odkritje lepote srečanja s Kristusom, ki kristjana povsod kliče k svetosti, tudi v tuji deželi. Pojav preseljevanja je priložnost za oznanjevanje evangelija v sodobnem svetu. Možje in žene z različnih koncev sveta, ki še niso srečali Jezusa Kristusa ali pa ga poznajo samodelno, prosijo, da bi bili sprejeti v deželah starodavnim krščanskim izročilom. V njihovem primeru je treba najti ustrezne načine, da bodo srečali in spoznali Jezusa Kristusa, ter doživeli neprecenljiv dar odrešenja, ki je za vse ljudi vir življenja v izobilju. Tudi sami priseljenci imajo pri tem dragoceno vlogo, saj lahko postanejo oznanjevalci Božje besede in priče ostalega Jezusa, ki je upanje sveta. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.